Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda moliya, soliq, bandlik kabi idoralarning kamida 30% vakolatlarini mahalla darajasiga tushirish reja qilingan. Bu haqda bugun 8 may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning referendum yakunlariga bag'ishlangan chiqishida ma'lum qilindi. Uchrashuvda davlat rahbari O'zbekiston demokratik taraqqiyot yo'lini qat'iy davom ettirishini ta'kidladi. Bosh qonunda bu maqsadga erishish kafolatlari yanada kuchaytirilgan. Bizga inson va biznesning og'irini yengil qiladigan, ularga sifatli xizmat ko'rsatadigan ixtiyom va samarali boshqaruv tizimi kerak. Ma'muriy islohotlarni aynan shu maqsadda boshladik. Birinchi bosqichda hukumat va vazirliklar ixtiyom qilinib, ularning ish uslubi o'zgartirildi. Navbatdagi vazifamiz viloyat va tuman darajasida ham boshqaruv sifatini oshirishdan iborat. Mening eng katta niyatim odamlarni qiynayotgan muammolardan mahallaning o'zi yechadigan xalqchil tizim yaratish, deydi davlat rahbari. Shu bois O'zbekistonda moliya, soliq, bandlik kabi idoralarning kamida 30% vakolatlarini mahalla darajasiga tushirish reja qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.